ортада. Фейхим аркал сүт толканы жүнгө бөбөктөрүнө бап келеди.
Әлемнің әр шалғайы, дөбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидар бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан ақыш маман оқымыслары үкіметтің жүнгіға қаратқан экономика сауда қақтығысының асқынуынан ақыш кәсіпорындары мен тұтынушыларының мүддесіз зиян ұшырауына деп сындады. Жүнгі мен Жапония стратегиялық сұхбатты қайта бастап белсенді аңыстаратты. Жүнгі мен Еуропа кино селбестігі тереңдей түсті деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1910 жылы 8 айдың 13 күні Англиялық әйгілі медициналық күтімдеу ғылымының бастамашысы, сестра кәсібінің іргетасын қалаушы Найтингейл 90 жасында қайтыс болды. Ол Англияның Қырым соғысына қатынасқан кезде жараланған әскерлер үшін қызмет істеп ұлт қаһарманы ретінде танылды. 1860 жылы дүниедегі тұңғыш медицина күтімдеу мектебі Найтингейл сестра мектебін құрды. Найтингейлдің медициналық күтімдеу саласындағы ерекше үлесі себепті халықаралық сестралар қоғамы оның туылған күні 5 айдың 12 күнін халықаралық сестралар мерекесі етіп белгілесе, халықаралық Қызыл Крест қоғамы оның атымен медициналық күтімдеу саласының жоғары сыйлығы Найтингейл сыйлығын бекітті. 1926 жылы 8 айдың 13 күні Куба төңкерісінің басшысы Кастро дүниеге келді. 1937 жылы 8 айдың 13 күні Жүнгі мен Жапония арасындағы Сунху соғысы басталды. Жапония шапқыншы армиясы 280 мың әскер, 30-дан астам соғыс кемесі, 500-ден астам аэроплан, 300-ден астам танкі шығарып, Шанхайға шабуыл жасады. Жүнгі армиясынан 70-ден астам дивизия, 40-дан астам соғыс кемесі, 250 аэроплан соғысқа қатынасты. Қиян-кескі шайқаста жүнгі армиясы Жапон армиясының 40 мыңнан астам әскерін жойып, Шанхайды 3 ай қорғап, Жапония империализмінің Шанхайды тез басып алу мақсатын талқандады. 1946 жылы 8 айдың 13 күні Англиялық фантазик Виллис 80 жасында қайтыс болды. Вәкілдік туындысынан пленаталар ара соғысатты романы бар. 1961 жылы 8 айдың 13 күнінен бастап Берлин дауалының құрылысы салынды. Бұл Германия Демократиялық Республикасының Берлин қаласының батысын айналдырып соққан дауалы болып, ресми аталуы фашизмге қарсы қорғаныс дауалы. Бұл дауалды соғудың мақсаты батыс елдерінің бүлдіруінен сақтану. Ел ішіндегі техника дарындылар мен еңбек күштің сыртқа кетуін тосу үшін еді. 1989 жылы Федерациялық Германияның Сонлие Кол екі Германияны бірлікке келтіру ұсынысын ортаға қойып, сол жылы 11 айда Демократиялық Германия Берлин дауалын ашуды жариялады. 1990 жылы 8 айдың 31 күні екі Германия Германияны бірлікке келтіру шартына қол қойып, 10 айдың 3 күні Демократиялық Германия Федерациялық Германияға қосылды. 1985 жылы 8 айдың 13 күні еліміз жерлік орындарының шаруашылығын дамытуды басты мақсат еткен ғылым-техникалық жоспарын, ұшқын жоспарын мемлекеттік кеңес бекітті. 2000 жылы 8 айдың 13 күні Ресей теңіз армиясының Курск атты ядролық сүңгуір кемесі Барентс теңізінде солтүстік флоттың маневеріне қатынасып жатқанда шырғалаңға ұшырап, суға шөгіп кетіп, кемедегі 118 офицер мен әскер түгел қаза болды. 2004 жылы 8 айдың 13 күнінен 29 күніне дейін Грецияның Афина қаласында өткізілген 28 кезекті Олимпиада спорт жарысында Чунгу вәкілдер үйірмесі 32 алтын, 17 күміс, 14 қола медал алып, 6 медал жағында 2 орынды, жалпы медал саны жағында 3 орынды иеліп, тарихтағы ең жақсы нәтижені жаратты.
Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді ақыш маман оқымыстылары үкіметтің жүнгіға қаратқан экономика сауда қақтығысының асқынуынан ақыш кәсіпорындары мен тұтынушыларының мүддесі зиян ұшырауда деп сындады деген мазмұнмен таныстыңыздар. Бірнеше күннен бері ақыш үкімет алдымен 9 айдың 1 күнінен бастап құны 300 миллиард Америка долларындық жүнгінің ақышқа шығаратын тауарларына 10%-тік кеден бәжесін қосып алуды жариялады. Онан соң жүнгоны аталмыш шетел ақша сындырылымын меңгерген ел қатарына енгізді. Осы бір қыдыру сыңар жақтылық және қорғанпаздық әрекеттер ақыштың ел ішінде наразылық тудырды. Көптеген маман оқымыстылар жүнгоға болған экономика сауда қақтығысының дәрежесін жоғарылату тек ақыштың өзіне тіпті де ауыр зиян жеткізеді. Сонымен бірге дүниежүзі экономикасының дамуы мен орнықтылығына тіпті де зор қатер төндіреді деп қарады. Ақыштың Петерсон халықаралық экономика зерттеу орнының аға зерттермені Николас Радин былай деп қарады. Ақыштың кейбір адамдары кеден бәжесін үстемелеп алу жоспарымен шетел ақша сындырылымын меңгерген ел жөнінде шағым айтты. Бұл 20 ел топ басшыларының Осака басшылар кеңесі кезінде ақыш үшінгі басшылары келіскен ортақ танымға қайшы. Хауэрт университеті Кеннеди үкімет басқару институтының экономика профессоры Жеффери Франкел мақала жазып былай деп атап көрсетті. Сындырылымды базар белгілеген кезде ол кеден салығын өздігінен жояды. Халықаралық ақша қор ұйымының тармақтарындағы сындырылымды шеңгелдеуге қатысты халықарада жалпы мойындаған өлшемдер бар. Ол мынадай екі өлшемді қамтиды. Бір ел өз ақшасының сындырылымын төмендету үшін бір жаққа жалғасты келегеді. Сондай қомақты сомадағы үнемілік есебінің пайдасы артып қалады. Бұлардың барлығы бүгінгі жүнгіға үйлеспейді. Ақш қазына министрлігі жүнгіні шетел ақша сындырылымын меңгерген ел қатарына енгізуді кенет ұйғарды. Бұл ақштың белгіленген өлшемді, кәсіптік көзқарасты, ақш құрылымының ұзақ уақыттық сенімділігін, тіпті заң мәтінін албаты аяқ асты еткендігінің тағы бір мысалы. Франкел тағы мынаны атап көрсетті. Ақш үкіметі енді бір жағынан жүнгоны шетел ақша сындырылымын шеңгелдеді деп жазғырса, енді бір жағынан өзінің Америка доллары сындырылымын шеңгелдеуді көксеп отыр. Ақш үкіметі федерациялық қордың өсімін төмендеткенімен қоймай, жария айту арқылы Америка долларының сындырылымын төмендетпекші болды. Като зерттеу орнының сауда саясатын зерттеу орталығының меңгерушісі Даниэл Икенсон былай деп қарады. Кезекте ақш үкіметінің қорғанымпаздық саясаты Америка долларының сындырылымын жоғарылата түсуде. Бұл мәңгілік сауда қызыл сипырына апарып соғады. Егер Америка долларының орнықты болуын үміт ететін болсақ, тіпті де болжауға болатын, тіпті де сабырлы саясат белгілеуіміз керек. Ол тағы қазір ақштың қызбалықпен жасаған болжауға болмайтын тәуекелшілдік саясаты бүкіл жер шары көлемінде тұрақсыздық толқынын тудырып отыр деді. Ақш парасат қоймасы стратегиясы мен халықаралық мәселелерді зерттеу орталығының саяси экономисі жоғары дәрежелі зерттермені Стефени Сигер де жүнгоны сындырылымды меңгерді деп жазғыруының негізі жоқ деп қарады. Ол былай деді. Халықаралық ақша қор ұйымының осыдан бұрын жариялаған баяндамасында жүнгоның сыртқы ақша қоры экономиканың негізгі жағдайына негізінен үйлесетіндігін атап көрсетті. Дүниежүзінің финанс орнықтылығы тұрғысынан қарағанда адамдар ақш үкіметі шешімінің тіпті де байыпты болуын үміт етіп отыр. Нобель экономика сыйлығының иегері Паул Кругман таяудан бері Нью-Йорк уақыт газет қатарлы ақш медиаларында ақштың жүнгімен экономика сауда қақтығысы мәселесі жөнінде мақала жариялап былай деп қарады. Экономиканы білетін адамдар ақш үкіметінен үздіксіз азайып барады. Қалғандарының көбі мұнан хабары жоқтар. Кеден салығының шектеуіне ұшыраған импорт товарлардың бағасын басқа импорт товарларының бағасымен салыстырсақ, АҚШ кәсіпорындары мен тұтынушыларының ауыртпалығы көрнекті түрде ауырлай түскендігін байқаймыз. Бұл іс жүзінде АҚШ тұтынушыларының бәжісін арттырғанмен бірдей. АҚШ-тың Джон Жопкинс университеті халықаралық экономика ғылымының жоғары дәрежелі зерттеу профессоры, халықаралық ақша қор ұйымының бұрынғы бірінші орынбасар төрағасы Анни Крук былай деді. АҚШ тұтынушылары кеден бәжісін үстемелеп алу шараларында көп бөлекті өтейді. Экспорт саласы мен құн тізбегіндегі кәсіпсіз жұмысшылар да кеден бәжісін үстемелеп алу үшін бодау береді. Экономика сауда қақтығысының асқынуының нәтижесі екі жаққа да тиімсіз. Ол мынаны баса дәріптеді. Ашық көп жақты сауда түзілісін қолдау әрі әлемдік сауда ұйымы жүлгесінде сауда таласын шешуді қолдау керек. Экономика сауда қақтығысының бүкіл жер шар экономикасына зиян жеткізуінде екендігін дәлелдейтін факттер бар. Мұнан тыс тұрақсыз арту мен экономика сауда қақтығысы асқынғандықтан АҚШ экономикасының артуы бәсеңдей түспек. Мен жұрттың экономика сауда қақтығысының ойрандау қуатының қаншалық екенін ақыры танып жететініне сенемін. Экономика сауда қақтығысы шешілуден бұрын ашық сауда саясатын атқарған елдер экономикасының артуы басқа елдерден де тез болады. Франкел былай деді. Егер құны 300 миллиард Америка долларындық жүнгінің АҚШ-қа шығаратын тауарларына 10% кеден бәжісін қосып алса, АҚШ тұтынушыларының тауар сатып алу өзіндік құны жоғарылайтындығы даусыз. АҚШ кәсіпорындары мен тұтынушылар мүддесінің зиянға ұшырағанын барған сайын көптеген дәлел сипаттар көрсетіп отыр. АҚШ-тың қазіргі мынадай жағдайда пайда көретініне сенетіндер өте аз. АҚШ-та қазір кейбір адамдар кеден бәжісін үстемелеп алу шарасы жүнгіні жол беруге мәжбүрлейді деп қарауда. Мұнысы қате. Осы кезекті АҚШ үкіметі қорғампаздық саясат қолданғаннан бері көптеген экономистер өздерінің зиянын экономикалық қағидалардан көрсетіп қана қоймай, кеден бәжісін үстемелеп алу шараларының нағыз ықпалына да қыруар нақты зерттеулері жүргізді. Шикаго университетінің экономисі Феликс Тинтерно тілшімен өзінің басқа екі экономистпен жаңадан шұғылданған зерттеуін ортақтасты. Бұл зерттеу 2018 жылғы АҚШ-тың импорт етілген кір жуу машинасынан үстемелеп алынатын кеден салығына жасаған ықпалын тексеру болатын. Зерттеулерге қарағанда кеден бәжісін үстемелеп алу АҚШ тұтынушыларының кір жуу машинасын сатып алудағы өзіндік құнын 12% мөлшерінде жоғарылатқан. Бұл әр жыл жалпы тұтыну өзіндік құнының 1 миллиард 500 миллион доллар жоғарылайтындығын түсіндіреді. Кеден бәжісін үстемелеп алу тұтынушыларға анағұрлым көп өзіндік құнды өтетіп қана қалмастан, тіпті де сапалы өнімдерден игіліктендіре алмайтын күйге түсіреді. Франкел былай деді. Дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға арасында экономика сауда қақтығысы туылды. Бұл дүние жүзі экономикасына тиімсіз ықпал жасайтындығы шүбәсіз. Өткен жылдан бері дүние жүзі экономикасының артуы баяулап, болашақ тіпті де бұлыңғыр бола түсті. Қазір дүние жүзі қаржы қосу базарының жүнгі мен АҚШ-тың экономика сауда қақтығысының дәрежесін жоғарылату сынды қауіптен сақтану көңіл күйі біртіндеп ашыққа шыға бастады. Морган Датон сарапшысы Юсуп Руттен және Брус Касман таяуда бір баяндамада былай деп жазды. Өңірлік саясидың тұрақсыздығы, бастысы сауда қақтығысы мен қатысты сауда сенімінің төмендеуі бүкіл жер шарындық артуға тұсау болатын өзекті фактор. Мұндай сөзбейдалық бүкіл жер шары капитал шығысының артуында мәндік баяулауды тудырды. Дүние жүзіндегі заводтардың өнімі үрт сазайып, 3 маусым бойы жалдық арту мөлшері 1% айналасында тоқырап қалды. Экономика сауда қақтығысының дәрежесін жоғарылатумен бірге АҚШ-тағы кейбір адамдар АҚШ-тың жүнгіге қаратқан саясатын көзсіздікпен қарсыласуға итермеледі. Жүнгі мен АҚШ қатынасына ұзақ уақыт назар аударып келген көптеген мамандар бұл әдіс өңірдің тіпті бүкіл жер шарының орнықтылығына кері ықпал жасайды деп қарады. АҚШ-тың бұрынғы уақыттық мемлекет істер хатшысы Дон Юнчан бір реткі лекциясында былай деді. Бәсекеге шектен тыс назар аудару ұзақ уақыттық нөлге теңестіріп, көз аяны тарылтады. Егер АҚШ пен жүнгі саясаттың түйінін ортақ мүддеге аудармаса, екен селбесілге шарасыз қалады. АКШ-тың жүнгіда тұратын бұрынғы кіші елшісі Фулимін былай деп атап көрсетті. АКШ-тың шетелді қақпайлауы мен қорғанпаздығы бүкіл жер шарына зиян жеткізеді. АКШ пен жүнгінің халықаралық жүйеге белсене атсалысуы екі елдің үздіксіз алға басуының алғы шарты, әрі дүние жүзінің гүлденуі мен орнықтылығының алғы шарты.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғы мен Жапония стратегиялық сұхбатты қайта бастап, белсенді аңыз таратты деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. 8-ші айдың 10-шы күні Жұңғы сыртқы істер министрінің орынбасары Ли Чың мен Жапония сыртқы істер министрінің орынбасары Чуе Гаңнан Жапонияның Чаңи ауданында жаңа кезекті Жұңғы-Жапония стратегиялық сұхбатын бірлікте басқарды. Екі жақ Жұңғы-Жапония басшылары Осака кеңесінде келіскен маңызды ортақ танымды белсене тиянақтандырып, жаңа дәуір талабына үйлесетін Жұңғы-Жапония қатынасын орнатуға құлшынатындығын тағы бір рет тұрақтандырды. Сарапшылар былай деп қарады. Жұңғы мен Жапонияның 7 жылдан соң стратегиялық сұхбатты қайта бастауы екі елдің саяси өзара сенімінің үздіксіз күшейгендігінің бейнесі, әрі екі жақты селбестіктің кеңеюіне тиімді. Бүгінгі дүниеде 100 жылда болмаған зор өзгеріс толған жағдайда Жұңғы мен Жапония селбестікті онан ары күшейтіп, сын сайыстарға бірлікте төтеп беріп, аумалы төкпелі дүниеге тіпті де көп орнықтылық және оң энергия қосуы қажет. Стратегиялық сұхбат мемлекеттер ара келелі шешуші мәселелерде пікір алмастыратын механизм. Талдаушылар былай деп қарады. Стратегиялық сұхбатты қайта бастау Жұңғы мен Жапонияның саяси жақтағы өзара сенімінің үздіксіз күшейгенін әйгіледі. Жұңғы мен Жапонияның стратегиялық сұхбаты 2005 жылы 5 айда басталды. 2012 жылы 6 айға дейін Жұңғы мен Жапонияның стратегиялық сұхбаты 13 рет жүргізіліп, екі ел арасындағы саяси кедергілерді жеңіп, екі елдің стратегиялық өзара тиімділік жасау қатынасының негізгі жүлгесі мен маңызды мазмұнын тұрақтандыруда маңызды рол атқарды. Бірақ кейін келе Жапония жақтың қате әрекетінен стратегиялық сұхбат үзіліп қалды. Таяу жылдардан бері Жұңғы-Жапония қатынасы жақсаруға өтті. 2017 жылы 11 айдың 11 күні Жұңғы мен Жапонияның дипломатиялық қатынасы қалыпқа түскеніне 45 жыл толу қарсаңында екі ел басшылары Азия Тынық Мұхит районы экономикалық селбестік ұйымының Шенчанда ашылған мәжілісінде кездесіп сұхбат өткізді. 2018 жылы екі ел Жұңғы-Жапония бейбітшілік достық шартына қол қойылғандығының 40 жылдығын қарсы алды. Әрі жоғары жүктегілердің барыс келісі қатарлы бірсыпыра қимылдарды өрістетті. 2019 жылы 6 айда екі ел басшылары 20 ел тобы басшыларының Осака басшылар бас қосуы кезінде кеңес өткізіп, 10 түрлі ортақ танымды орнатып, Жұңғы-Жапония қатынасының дамуына бағдар белгіледі. Жұңғы қоғамдық ғылым академиясы Жапонияны зерттеу орны сыртқы істер зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Лю Яудун былай деп қарады. Саяси сенімділік екі жақтың достық қатынасын үздіксіз ілгерілетудің негізі. 2017 жылдан бері Жұңғы мен Жапонияның мәдениет ауыс күйісі теңіз мұхит істер сұхбаты, қауіпсіздік сұхбат қатарлы сұхбаттар жан жақты өрістеп, осы ретке стратегиялық сұхбаттың қайта басталуына тамаша шарт жағдай жаратылды. Жұңғы мен Жапонияның стратегиялық сұхбатты қайта бастауы екі жақты селбестікті ілгерілетуге тиімді. Лю Яудунг былай деді. Жұңғы мен Жапонияның экономика, сауда, энергия, орта қорғау, зейнеткерлік қатарлы салаларда аса зор селбестік өрісі бар. Екі елдің селбестік барысында өзара сенімділікті жан жақты күшейтіп, екі жақты қатынастың үздіксіз жақсы дамуын жебеуін үміт етеміз. Жұңғы-Жапония қатынасы екі жаққа ғана емес, өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбіт дамуына қатысты маңызды қатынас. Қазіргі дүниеде сыңар жақтылық пен қорғанпаздық бас көтерді. Тұрақсыздық, орнықсыздық факторлар әлі де өте көрнекті болуда. Жұңғы мен Жапония сәйкесумен селбестікті күшейтіп, сын сайыстарға бірлікте төтеп беруі керек. Лю Яудун былай деді. өңірлік экономикалық селбестік тұрғысынан қарағанда Жапония мен Хангоның сауда қақтығысы Чунгу-Жапония-Хангу еркін сауда районы келіссөзіне ықпал жасайды. Чунгу-Жапония-Хангу еркін сауда районы үш елдің мүддесіне ғана емес, тұтас Шығыс Азия экономикасының ортақ мүддесіне де саяды. Екі ел басшылары Осакада былай деді. Чунгу мен Жапония Азиядағы маңызды елдер және дүниедегі негізгі экономикалық тұлғалар. Көп жақтылықты және еркін сауда түзілісін ортақ қорғау, өңірлердің бір тұлғалануына белсене жетекшілік ету, ашық ұсталған дүние экономикасын құруды жебеп, дүниедегі барлық елдердің ортақ дамуын жебеу керек. Заудаутен университеті осы саманғы Чунгуны зерттеу орының бастығы Чиншан Леумяу былай дейді. Чунгу мен Жапонияның Азиядағы рел ретінде түрлі өңірлік мәселелер жөндіп кір алмастыруы Азияның орнықтылығы жөнінен төтенше маңызды.
Енді Чунгу мен Еуропа кино селбестігі тереңдей түсті деген мазмұнға тоқталамыз. Бірнеше күннің алдында Еуропа кино көрермен байқаушылар ұйымының жариялаған тәкілатында 2017 жылы Чунгуның Еуропа киноларын көретіндер саны өткен жылдағыдан 69% артып, 35 миллион адамға жетті делінген. Чунгуның кино көрермендер санының артуына байланысты, Чунгу базары Еуропа киносын қамтыған бүкіл жер шарындық киноға барған сайын көп орай ала келді. Таяу жылдардан бері негізгі ағымдағы медиалар сияқты текшелердің гүлденуі бұқараға тіпті де көп кино көру талғамын әзірлеп берді. Бұл дәстүрлі киноға да сайыс жарияланды. Ал Чунгуның кино көрушілер тобының зорайуы Еуропа киносының сайысқа төтеп беруіне күш қосты. Чунгу мемлекеттік санақ мекемесінің ең жаңа мәліметіне қарағанда 2018 жылы Чунгуның кино желісі 60 мыңнан асып, 2012 жылдағыдан 3.6 есе артқан. Экран жалпы саны дүние жүзі бойынша бірінші орынға шыққан. Бұл Еуропа киносының Чунгу базарына кіруіне маңызды орай жаратты. Францияның фантазиялық фильмі «Жұлдыз аралық тыңшы», «Мың жұлдыз қаласы», Англия фильмі «Баддингтон айыу 2» сияқты көптеген туындылардың Чунгудағы билеті күсет болып, жұрттың алқауына бөленді. Мұның ішінде «Жұлдыз аралық тыңшы», «Мың жұлдыз қаласы» Еуропадан басқа райондардағы көрілімі жиыны 1 миллион 400 мың ретке жеткен. Мұның ішінде Чунгуның көрермендер саны 11 миллионнан асқан. Испания киносы «Көрінбейтін қонақ» атты фильмнің Чунгудағы билет кірісі Испаниядағы кірістің 6 есесіне таяған. Таяуда Франция мен Ливан ақыштың бірлесіп алған фильмі «Неліктен үй туралы ойланамыз» атты фильмі Чунгуда ел аузына ілінумен көрілімі бірдей тамаша нәтиже жаратып, жалпы билет кірісі 40 миллион Америка долларынан асты. Бұл Чунгу базарының Еуропа киноларына болған көп негізді қажетін әйгіледі. Таяу жылдардан бері Чунгу мен Еуропаның гуманитарлық саладағы ауыс күйсінің үздіксіз күшеюіне байланысты, Чунгу мен Еуропаның кино саласындағы селбестігі де барған сайын тереңдеді. Испанияны мысал қалсақ, 2014 жылы Чунгу Испаниямен киноны селбесіп жасау келісіміне келіп, Чунгу мен батыс киносын селбесіп жасауды заңдық деңгейде қамтамасыз етті. Және кино жасау тарату қолайлығымен қамдап, екі елдің кино байлығын сапаландырды және реттеді. Чунгу мен батыстың селбесіп жасаған тұңғыш қуыршақ фильмі «Велесипедтер сайысы» атты фильм чунгулық көрермендермен тез арада жүздеспекші. Чунгу мен батыс елдері селбесіп жасаған тағы бір қуыршақ фильм «Айдағарды қорғаушы» чунгуда кескін қалып жасалуда. Межемен 2021 жылы Чунгу мен Испанияда қойылады. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Чунгу мен Еуропаның кино саласындағы селбестігі екі жаққа да тиімді. Селбесіп жасалған кинолар әдетте екі жақ көрермендерінің қалауына үйлеседі. Қаржы, техника, сыйлық беру сияқты жақтарда екі жақтың жеңілдігінен игіліктенеді. Бұдан сырт Еуропаның кемелді халықаралық жерат механизмі мен кино мерекесі сияқты арналар арқылы Чунгу киносы халықаралық базарға бет алу орайына ие болады. Қазір Чунгу Англия, Франция, Испания қатарлы 10 мемлекетпен селбесіп кино жасау келісіміне қол қойды. Селбесіп жасалған фильмдер болашақта Чунгу Еуропа кино селбестігінің маңызды үлгісін айналады. Соңғы екі жылда Чунгу мен Еуропа селбесіп жасаған фильмдері екі ел мәдениет көзқарастарының анағұрлым жақсы тоғысып, бұл-бұл қасқыр төтем қатарлы селбесіп түсірген кинолардың көрілімі мен жұрттың алқауына бөленуі төтенше табысты болуда. Осы негізде Жұңғы мен Еуропаның киноны селбесіп жасап саласындағы селбестігінің ішкерілеуі, екі жақтың кино кәсібінің дамуымен кино мәдениетінің ауыз күйісін онан ары жебеп, Жұңғы киносының халықаралануын ілгерілетіп, Жұңғы мен Еуропа халқының достығын күшейтеді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындалған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние лидер бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнәр Солтан Шарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.